oli varttia vaille 2 iltapäivällä elokuun 2. päivänä Porsaan vuonna 1947. 4,27 litraista Rolls-Royce Merlinia murahti tyytyväisinä käyntiin lempeässä säässä, ja British South American Airwaysin Avro Lancastrian nousi siivilleen Buenos Airesin lentokentältä kohti Santiagoa. Kone oli Lancaster-pommikone, josta oli riisuttu pommikuilut, ampumot ja panssarilevyt, ja keulaa oli jatkettu virtaviivaisemmalla nokkakartiolla. Kyseinen koneyksilö tunnettiin nimellä Stardust, ja se oli toimitettu tehtaalta suoraan uutena matkustajakoneen. Stardustin kippari oli Reginald Cooke, entinen Royal Air Forcen pommikoneen lentäjä, kuten myös perämiehet. Radisti Dennis Harmer oli myös ilmavoimista, ja lentoemäntä tai lentoyhtiön kielellä tähtityttö Stargirl Iris Evans oli palvellut toisen maailmansodan kuninkaallisessa laivastossa. Kaikki olivat kokeneita, mutta tämä oli kapteenin ensimmäinen lento Andien yli kapteenina. Perämies Cookille lento oli ensimmäinen Andien ylitys, joskin hänellä oli yli 2000 tunnin lentokokemus. Matkustajat olivat kuin Agatha Christien rikosromaanista. Palestiinalainen Kasi Said Atalah, liikemiehet Jack Kuderham ja Harald Pagh, Dunlopin myyntimies Peter Young, valtion virkamies Paul Simpson ja chileläinen Marta Limpert, joka oli jäänyt maailmansodan ajaksi jumiin Saksaan. Matkatavarat olivat niinkin eksoottisia kuin 40-luvun harvojen herkkuna olleessa ilmailussa saattoi odottaakin. Simpson kuljetti asiakirjoja diplomaattipostina Santiagon suurlähetystöön, Limbert kuljetti miesvainajansa tuhkia ja Atalahin huhuttiin ommelleen suuren timantin pukunsa liepeisiin. Andien vuoriston läpi kulkee 3 reittiä. Keskimmäinen reitti on suorin ja kulkee hieman Mendozan kaupungin eteläpuolelta. Eteläinen kulkee Plansonin kautta ja pohjoinen San Juanin yli. Stardust ilmoitti sijaintinsa Mendozan tienoilla kello 17.00. Miehistöllä oli näköyhteys maahan, mutta vuoret olivat pilvien peitossa. Stardust ilmoitti nousevansa 7300 metriin. Kello 17.41 Chilen ilmavoimien radisti Santiagon lentokentällä vastaanotti viestin ETA Santiago 17.45 Stendek. Hämmentynyt radisti pyysi toistamaan viestin ja Stardust vastasi 2 kertaa Stendek. Sitten ei kuulunut enää mitään. Konetta ei näkynyt lentokentällä, joten chileläiset aavistivat pahaa. Chilen ja Argentiinan ilmavoimat lähettivät koneita etsimään Stardustia. Koneesta ei näkynyt jälkeäkään. Mystinen tapaus herätti luonnollisesti lehdistön huomion. Ensimmäisenä ehdotettiin sabotaasia, sillä motiiveja olisi runsaasti tarjolla. Oliko haluttu päästä käsiksi huhuttuun timanttiin, diplomaattisalaisuuksiin, tai oliko liikemiehillä mukanaan rahaa? Heinäkuun 3. samana vuonna maailmaa oli kuohuttanut Roswellin UFO-tapaus, joten huhumylly sai vain uutta tuulta foliosiipinsä. Stardust oli jo 3. reilun vuoden sisään kadonnut Lancastrian. Lisäksi 2 muutakin lentoyhtiön konetta katosi seuraavan 1,5 vuoden sisällä. Star Tiger 30. tammikuuta 1948 ja Star Ariel 17. tammikuuta 1949. Oliko tapauksilla yhteys? Aivan erityistä huomiota herätti radioviesti Stendek. Sille ei löytynyt mitään selitystä. Stardustin kohtalo pysyi hämärän peitossa yli 50 vuotta. Sitten koitti Tigerin vuosi 1998. 2 argentiinalaista vuorikiipeilijää löysi Tupungato-vuoren jäätiköltä Rolls-Royce Merlini. Arvoitus alkoi ratketa. Jäätiköltä löytyi nyt potkuri, laskutelineen renkaat, josta yksi oli edelleen paineistettu, ja koko liuta mutiloituneita ihmisjäänteitä, kuten 3 torsoa, kengän sisällä oleva jalka ja manikuroitu käsi. Koneen osat olivat hyvin pienellä alalla jään sisällä. Kone ei siis ollut hajonnut ilmassa, mikä sulki räjähdysteorian pois. Kone oli selvästi ajanut vuoren kylkeen yhtenä kappaleen. Potkurin lavat olivat yhä matkalentoasennossa ja laskuteline sisään vedettynä, joten miehistö ei ollut yrittänyt hätälaskua tai yrittänyt väistää vuorta. Lisäksi potkuri oli vääntynyt, eli se pyöri koneen osuessa vuoreen. Stardust oli ajanut seinämään vaakalentoa. Törmäys lumiseen seinämään oli aiheuttanut lumivyöryn, joka hautasi hylyn kappaleet. Stardust oli lentänyt länteen yli 7000 metrissä, missä vaikuttavat voimakkaat jetvirtaukset, jotka maan kiertoliikkeen vuoksi liikkuvat aina lännestä itään, siis koneen lentosuuntaa vastaan. Ilmiötä ei juuri tunnettu vuonna 1947, eikä silloin ollut käytettävissä kehittynyttä suunnistusteknologiaa. Stardust lensi sokkosuunnistuksella, eli miehistö ei nähnyt maamerkkejä tai tähtiä. He laskivat sijaintiaan viimeisen tunnetun sijainnin perusteella kelloa ja kompassia käyttäen. Jet-virtauksen nopeudeksi on myöhemmin arvioitu noin 160 kilometriä tunnissa, ja Langastrianin matkalentonopeus oli noin 320. Törmäyspaikka oli noin 80 kilometriä Santiagosta itään. Stardust oli jo 15 minuuttia myöhässä, joten miehistö ilmeisesti oletti heidän jo ylittäneen vuoret ja lähti laskuliukuun kohti lentokenttää. Silloin se joutui väistämättä pilviin, jolloin lentäjät eivät nähneet vuorta, jonka piti olla kymmeniä kilometrejä heidän itäpuolellaan. Viestille Stendek ei ole vieläkään löydetty aukotonta selitystä. Se on anagrammisanasta descent, eli laskeutuminen, mutta kokenut radisti ei sekoittaisi kirjaimia tällä tavalla vieläpä kolmea kertaa peräkkäin. Radisti ei myöskään yrittänyt kirjoittaa Stardust, koska koneita ei puhutella radiossa lempinimillä, vaan rekisteritunnuksella tai lennon numerolla, eikä radisti olisi varmaankaan tehnyt tätäkään virhettä kolmesti samalla tavalla. Yksi teoria on, että kyseessä on akronyymi Severe Turbulence Encountered, Now Descending, Emergency Crash Landing, jota liittoutuneiden lentäjät käyttivät maailmansodassa. Teoriaa tukee se, että kyseisenä päivänä sääennuste lupasi keskivahvasta vahvaan ulottuvaa turbulenssia vuorten yllä. Sitä vastaan taas taistelee se, että potkurit olivat matkalentoasennossa ja laskuteline sisällä. Viestin arvoitus voi löytyä morseaakkosten rakenteesta. Stendek on morsen aakkosilla, mikä eroaa viestistä ETA late, rytmillään suhteellisen vähän, jos vastaanottava radisti erehtyy lähetyksen rytmistä. Tämäkin teoria on hataralla pohjalla. Chileläinen radisti todisti viestin tulleen hyvällä kuuluvuudella, ja pyydettäessä toistamaan kokenut Harmer olisi varmasti kiinnittänyt huomiota rytmiinsä. Toinen selitys on, että chileläinen radisti kuuli yhden merkin väärin. Ehkä viimeinen merkki ei olekaan, vaan, ja viesti ei ala aakkosilla ST, vaan aakkosella V. Viesti voikin siis olla, joka eri tauotuksella on VALP, mikä taas on Valparaison lentokentän tunnuskoodi, noin 100 kilometriä Santiagosta luoteeseen. Ehkä radisti Harmer yritti ilmoittaa, että Stardust halusi ottaa yhteyden Valparaisoon, koska he eivät löytäneet Santiagoa. Tätä teoriaa tukee se, että viimeinen viesti, missä Stardust ilmoitti sijaitinsa, tuli kello 17.00. Ehkä miehistö ei tiennyt ilmanopeuden ja maanopeuden eroavan toisistaan näin merkittävästi ja luulivat ohittaneensa Santiagon sen pohjoispuolelta. Kolmas selitys on, että ehkä Stardustin miehistö yritti yksinkertaisesti ottaa yhteyttä Santiagoon. Ehkä viestissä olikin tarkoitus lukea kaksi sanaa. SETIAR. Missä ensimmäinen osa on Santiagon lentokentän ICAO-koodi. AR taas on radioviestinnässä käytetty sanoman päättymismerkki, plusmerkki, jonka tehtävä on ilmaista, että lähettäjä odottaa vastaanottajan vastausta. Tämän teorian vahvuus on, että merkit täsmäävät, vaan niiden välit eivät. Kolme tyhjää väliä on syntynyt ja yksi kadonnut. Totuutta viestin tarkoitusperästä ei saada selville koskaan. Vuonna 1947 lentokoneessa ei ollut minkäänlaisia lennonarvon tallentimia tai ohjaamonauhureita. Ne tulivat pakollisiksi pikkuhiljaa pitkin 1960-lukua turhautuneiden tutkijoiden kerätessä ruumiita ja koneen sirpaleita. Stardust vei salaisuutensa mukanaan jäiseen vuoristohautaansa. Juuri lennonarvon tallentimien ja ilmailuforensiikan takia lentoturvallisuus on ottanut valtavia loikkia. Vuonna 2017 kaupallisen suihkumatkustajakoneen onnettomuudessa ei kuollut kukaan.